Yes. Så kjekt å være her med dere, folkens, og ekstra velkommen til dere konfirmantfamilier. Jeg så det var mange av de som ville gå ned, og det er kanskje greit. Ikke det at jeg ikke kan snakke til ungdom, jeg har gjort det mye, men vi skal snakke om et tema I dag som på en måte ikke helt innertier, kanskje til de. Vi skal snakke om nådegaver. Og jeg tror det veldig relevant for de, men kanskje det ville vært litt over hodet på de. Jeg heter Fredrik, pastor her I Tremorkirken, og vi midt I en nådegave-serie, så vi begynte på en menighetsviken som vi hadde I slutten av august. Og så hadde vi en tale forrige uke, der vi gikk gjennom nådegavene fra Romerne 12 og Korinterne 12, og bare så på en oversikt. Den kan du høre igjen på podcast, om du ønsker det. Og så I dag så skal vi snakke om nådegavene fra Efeserne 4, der det står om nådegaver der. Men før vi gjør det, så skal jeg vise dere en ting. Jeg driver jo å snakke om dette eventsgreiene på denne Bibel-appen, som jeg er litt... som jeg ønsker at dere skal få med dere som går her I menigheten. Jeg prøvde å forklare det til dere forrige gang, men jeg skjønte at det litt vanskelig å forklare noe uten å ha noe sånn sett. Så måten det fungerer, det at du må ha den Holy Bible-appen. Den må du ha lastet ned hvis du har den. Hvis du har den nå, så kan du gjerne bare ta opp telefonen din, så vil du lære dette en gang for alle, og vi kommer til å bruke dette hver gudstjeneste for å gjøre møteopplevelsen og den pedagogiske delen av gudstjenesten enda bedre. Så da trykker du inn på den appen, Holy Bible, YouVersion heter den, og da kommer du inn på hovedsiden, og deretter trykker du på det som mer, helt ned til høyre. Jeg ser det mange som holder mobilen litt sånn, herlig, det fantastisk. Det bra. Det mine foreldre også, de holder de der ute. Ja, det bra, det bra. Så trykker du mer nede til høyre, og der kommer det opp det der. Og da trykker du arrangementer, som nummer 7 fra toppen. Når du trykker der, så kan det ennå at han spør deg om å ta posisjonen din, og det må du si ja til. For når han tar posisjonen din, så registrerer han Tremorkirken sin gudstjeneste, at du I nærheten av Tremorkirken sin gudstjeneste. Hvis ikke, så søker du oppe der, så søker du Tremorkirken, så får du opp Tremorkirken sin gudstjeneste. Trykker du inn på Tremorkirken sin gudstjeneste, og så får du hele gudstjenesten. Så her altså de bibelversene jeg kommer til å bruke. Litt av mine hovedpoeng. Og under gudstjenesten så kan du trykke legg til notater hvis det var noe med det hovedpoenget der som du synes var interessant, så du vil ta med deg videre. Og så har vi lagt inn spørsmål til husgruppene våre. Vi ønsker at de fleste som I kirken vår med I en husgruppe. Så der har jeg lagt inn spørsmål til husgruppene som husgruppene kan bruke om de ønsker for å snakke videre om talen som har vært. Ellers så ligger det litt informasjon om hva som skjer I september, mannskveld, åpen visjonssamling og så litt annen informasjon hvis du blir fastgiver. For at du skal ha dette med deg videre så må du trykke oppe på lagre, oppe til høyre. Så nå jeg trykker lagre der. Da lagrer den lagres den. Så hvis jeg går tilbake, så trykker jeg på lagret arrangement. Da finner jeg de arrangementene jeg har lagret. Ok? Hvis du har spørsmål på det, så bare gi meg beskjed. Jeg tror det der vil være med å hjelpe oss I den pedagogiske delen av undervisningen. For nå kan du gå rett og slett inn og se hvilke vers det vi skal gå gjennom. Og hvis du ikke har med deg Bibelen, så kan du bare gå rett inn og få versene på den måten. Kult! Så vi kommer til å bruke det fremover. Men Då går vi på nådegaver. Nådegaver, vi sa ju en del sån inledningsvis förra gång. Men nådegaver, det är, ska vi se om vi har definition från förra gång. En nådegave är en speciell utrustning som den helige ånd av nåde ger till vart lam på Kristi legeme för att göra en tjänste som bygger upp menigheten. Alltså det är en, är det något annat än ett talent? Det är något annat än en egenskap? Det är något annat än något du på en måte är flink till? Det är något som den helige ånd har gett dig och mig för att bygga upp menigheten. Det må vi ha med oss. Och så vill jag bara ta disse fyra på nytt igen, för det att det vi ska snacka om idag går lite in mot de tingene. Nådegaven är inte en gave bara till dig, men till menigheten. Den är gitt för att bygga upp menigheten. Och så nummer tre, det är inte en konkurrens, och vara försiktig med att kategorisera varandra och dig själv. Och nummer fyra, gavene är gitt för att brukas. Det var någon sån här grundpilarer vi har med oss, speciellt när vi ska snacka om det som vi ska snacka om idag. För jag ska i ett försök på att pröva förklara Efesierna 4 nådegavene, så ska jag pröva att vara väldigt kategorisk. Jag ska pröva att ge väldigt konkreta exempel för att du kan känna dig igen, känna andra igen. Och så vill jag snacka om hur dessa olika fem nådegavene som vi ska se på kan vara med på att skapa gnistningar i en menighet, men kan också vara med och skapa enhet i en menighet. Men det har väldigt mycket att säga på hur vi ser på det för att det inte, för att det kommer till enhet. Vi ska läsa någon vers och vi börjar i första Peter. Tjän varandra var och en med den nådegåva en har fått, som gode förvaltare av Guds mångfaldige nåde. Den som talar ska se till att han talar som Guds ord, och den som tjänar ska tjäna med den styrke Gud ger. Slik ska Gud i ett och allt bli ärat vid Jesus Kristus. Ham tillhör härligheten och makten i all evighet. Tjän varandra med den nådegaven du har fått. Det är på många måter hela poängen med nådegavene. Att vi ska tjäna varandra. Beklagar, jag ser att det är lite smått här. Det som blev det med den här iPaden här. Men så går vi till det huvudverset. Och här blir det ändå mindre. Men då är det väldigt grejt att du har iPhone. Så du kan gå in och se dubbel zoom och så vidare. Det är bra. Till var enkelt av oss är nåden gitt. Allt detta som Kristi gave blir tillmålt. Därför heter det, han steg upp i det höja och bortförte fångar. Till människorna gav han gaver, snackar om Jesus. Att han steg upp må ju bety att han först var steget ned till det allra laveste, till jorden. Han som steg ned är den samme som steg höjt upp över alla himlar för att fylla allt. Och det var han som gav någon till att vara apostlar, någon till profeter, någon till evangelister, någon till hyrdar och någon till lärare. Varför? För att utrusta de heliga till tjänste, så Kristi kropp byggs upp. Intill vi alla når fram till enheten i troen på Guds son och i kännskapet till ham, och blir det modne människa som är fullvuxent och har hela Kristi fyllda. För en fantastisk sättning. Så skall vi inte längre vara umyndige småbarn. Inte låt oss kasta hit och dit och driva omkring med var eneste vindpust av ny lära. Så vi blir ett bytte för människans falska spel och listige förförande knep. Men vi ska vara tro mot sannheten i kärlighet och i ett och allt växa upp till ham som är hode, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgaven hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Når vi går inn på disse versene, så må jeg si at her er folk uenige med i forhold til hva dette betyr. Og da tenker jeg på disse fem gavene, apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer, om de, hvordan de fungerer i dag. Du har spesielt det tre syn som jeg møter i hvert fall mest. Det ene synet, det handler om at disse gavene er vekke. At de var på apostlenes tid, men at de ikke er her lenger. At vi har ikke noen form for profetgave i dag, vi har ikke noen form for apostelgave, og så videre. Og det er mange som holder det synet. Nummer to er at en har full tro på disse gavene, men jeg tenker at det bare er til menighetens ledere. At det er bare på en måte de i lederskap som har fått disse gavene. Og nummer tre syn er at dette er for alle kristne, at den hellige ånd kan gi disse gavene i alt etter Kristi gave som blir tilmålt, at alle kan få dette. Og jeg kommer til å undervise ut ifra det siste synet, rett og slett at jeg tror at disse gavene kan bli gitt til alle kristne. Og hovedgrunnen min er dette med til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt dette som Kristi gave blir tilmålt. Det er sikkert noen som kan argumentere mot det, og det er helt fint, og vi respekterer det. Men jeg tror det er veldig viktig for oss som menighet å kjenne til disse gavene for å finne enhet når vi står i de tingene vi står i. Men bare vær bevisst på det. Det kan hende at når du begynner å snakke om dette, så kan hende at folk sier nei, dette er helt feil. Og det, så bare vet du det, at det finnes ulike syn på dette, akkurat så det finnes ulike syn på dåp og på endetid og så videre. Men disse gavene, det vi så på forrige uke, det var at den hellige ånd ga gaver til mennesker som har tatt imot Jesus for å bygge opp menigheten. Dette er Jesus som gir gaven. Det er Jesus som gir disse fem gavene, og de er veldig ulike. Og de kan skape gnistninger oss kristne imellom, og inn i lederskap og inn i på en måte hva vi tenker er viktig. Men hvis vi forstår hvordan Gud har gjort det, så kan det skape veldig mye enhet, selv om det er et vanvittig mangfold, og folk kan se på ting ulikt. Grunnen til at jeg sier det er fordi at nå skal jeg rett og slett gå gjennom disse fem gavene. Og det er noen som snakker om disse som at apostel, det for at bare du skal huske forskjell på dem, at apostel kan være tommelen. Det er den som kan gjøre ting. Vi hopper over den, så går vi bare rett på dette. Apostelen er tommel, ja. Det er på en måte, sant? Det begynte jo med disiplene. De var de 12 apostlene. Og så tror jeg at Gud har gitt denne gaven til også andre kristne. Det som er veldig viktig når jeg snakker om dette, det er at når jeg snakker om at noen kan ha en gave som apostel, så snakker jeg ikke om den autoriteten som disiplene hadde. Ingen kan bygge videre på apostlene og profetenes, eller legge en ny grunnvoll. Sant? Det sier Guds ord. Ingen kan legge en ny grunnvoll enn den apostlene og profetenes grunnvoll. Så apostlenes lære og deres på en måte creed og det de sto for, det ikke det vi snakker om her, og profet når jeg snakker om det også, så snakker vi om at de kan legge til noe på Guds ord, eller legge til noe ekstra. Nå snakker vi om fem gaver Jesus gir sin menighet for at den skal vokse opp til den, den nåde han blir tilgitt, og få vokse i, som vi leste her, vers 12, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapet til ham, og blir det modne mennesket som er fullvoksen og har hele Kristi fylde. Det er grunnen til at disse gavene er gitt menigheten, at vi skal vokse til Kristi fylde i enhet. Men vi skal gå igjennom disse fem, litt kategorisk. Noen elsker dette, noen hater dette, noen tenker at dette her har ingenting med det er ikke riktig å gjøre sånt. Men la meg ikke la meg miste deg ennå. Bare gi det et forsøk. Apostelen, det er gjerne en som tenker misjon, tenker hvordan kan vi nå mennesker, hvordan kan vi skape en bevegelse som når mennesker, er interessert i å bygge Guds rike, er interessert i å plante kirker, er interessert i å sende misjonærer. Og når han kommer til spørsmålet, hvorfor skal vi gjøre dette initiativet, så vil han spørre spørsmålet, vil dette øke vår kapasitet til misjon? En apostel vil pushe ut misjon, vil pushe for å nå de nye mennesker, vil pushe og vil være interessert i systemer og strukturer for at misjonsbefalingen skal faktisk bli gjort. Det vil være apostelen sitt fokus. Så det kan gjerne være en entreprenør, det kan være noen som har masse ideer og som har gjennomslagskraft på den måten. Og så har du profeten. Profeten er opptatt av bønn og faste. Og når jeg går gjennom dette, så tenker ikke jeg nødvendigvis at alle kristne er en av disse. Jeg tenker at du kan kjenne igjen i flere av de, og Gud kan gi deg flere av disse nådegavene, på samme måte som du kan ha flere av de andre nådegavene vi så på forrige gang. Alt ifra tro, helbredelse, kjenne under, tungetaler osv. Så, og det som jeg sa i sted, ikke kategorisere dere selv. Men prøv å se om du kjenner deg igjen i noen av disse tingene. Profet, han er opptatt av bønn og faste. Opptatt av tilbedelse, opptatt av å tilbe, opptatt av lovsang. Opptatt av å følge Guds ord og hans lov. I dette bildet med der apostelen var gjerne den som er tommelen, som gjør ting, så er profeten den som ofte peker på ting, pekefingeren. Han kan peke på at menigheten må omvende seg, eller at menigheten må bekjenne synd, eller han kan begynne å peke på ting, for han er opptatt av at mennesker følger Guds ord og hans lov. Så profeten er opptatt av det, og han er opptatt av å kalle mennesker til omvendelse. Hvis profeten fikk bestemme, så hadde det viktigste vært i en menighet, det hadde vært bønnemøter, det hadde vært lovsangsmøter, og det hadde vært at den hellige ånd fikk fylle bygget, fikk fylle oss kristne, og at vi fikk ta tid til den hellige ånd, at han kan fylle oss. Når han skal svare på et initiativ, om vi skal gjøre dette eller dette, om vi skal kjøre på med det opplegget, så vil han spørre seg selv, vil dette hjelpe oss å følge Guds vilje? Det er profeten opptatt av. Utrolig, utrolig viktig for en menighet. Og alle disse er jo viktige, og det er jo grunnen til at Gud har gitt oss alle sammen. Og så har du evangelisten. Han vil nå nye mennesker. Han vil utruste kristne til å nå nye. Han ønsker utadrettede møter. Han inkluderer nye. Han kan være litt sånn... han ønsker at møtene skal handle om at mennesker som ikke tror kan forstå og kan få høre evangeliet. Han peker på Guds kjærlighet for verden og for mennesker som ikke tror. Han er gjerne opptatt av evangelisering, alfakurs, andre muligheter for å nå nye mennesker. Tidligere tilbake i tid var det gjerne teltmøter og misjonær og den type ting. Nå kan det være mye å legge ut ting på Facebook og bruke muligheten for å nå mennesker som er vekk, som ikke kommer inn disse fire veggene. Når han skal svare på om vi skal gjennomføre et tiltak eller et prosjekt, så spør han seg selv, vil dette hjelpe oss til å vinne flere for Jesus? Hyrden, ja, så evangelisten, det er langefingeren. Det er den som når lengst ut. Når lengst ut til mennesker. Hyrden er ringefingeren. Og han bør ikke være gift med menigheten, men han kjenner en enorm kjærlighet til menigheten. Han vil beskytte, han vil verne flokken. Han har et stort hjerte for enkeltmennesker. Han er opptatt av familie, ekteskap og fellesskap, at folk trives, at folk har det bra i menigheten. Han peker på Guds kjærlighet, på brorskap og fellesskap, og er opptatt av det. Hvis han snakker om hva som er viktig i menigheten, så er det gjerne menighetsviken, det er leir, det er medvandring, det er ekteskapskurs, foreldrekurs, alt som kan gjøre at medlemmene i menigheten har det bra og vokser sammen som en familie. Så hvis han skal svare på hvorfor skal vi gjennomføre dette tiltaket, så vil han si hvordan vil dette påvirke menneskene i menigheten og vår organisasjon. Så har du siste, er læreren. Han vil grunnfeste flokken i Guds ord. Han vil verne flokken fra falsk lære. Han er opptatt av at mennesker ikke hører falsk lære og utsetter seg for det. Han henvender seg ofte til kristne og vil utruste dem i forkynnelse og i samtale og så videre. Han leder alltid mennesker tilbake til Guds ord i alle sesonger. Han tenker oppriktig at Guds ord er løsningen til alle våre problemer. Og hvis han skulle velge, så ville han hatt fokus på bibelkveld, bibelundervisning, leseplaner, alt som gjør at mennesker får vokse inn i Guds ord og få lære Jesus å kjenne. Så han vil spørre seg selv i forhold til et initiativ, hvordan samstemmer dette med Guds ord og teologien. Det er de fem gavene vi snakker om når vi leser Efeserne. Så hvis vi bare leser Efeserne 4 på nytt igjen, med det bildet av disse gavene, så skal vi gjøre det, så kan hende vi leser det litt annerledes. Da begynner vi med vers 11. Og det var han, altså Jesus, som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapet til ham, og blir det modne mennesket, som er fullvoksen av hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarns, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære. Så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten I kjærlighet og etter alt vokse opp til ham som hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp I kjærlighet. Paulus, han skriver... Det var ikke alle som fikk med seg det. Eivind sendte meg et tips som kom opp på skjermen. Så det jo...
Inkludering.
Ja. Vi mener... ja da. Det bra. Når Paulus skriver om dette, så snakker han om enhet. At vi skal vokse opp til enheten som I Kristus, og vokse opp til hodet som I Kristus. Og jeg tror grunnen til at han skriver så tydelig om denne enheten, er fordi at disse fem gavene, de kan virkelig skape gnisninger mellom hverandre I en menighet. Hvis du bare ser på disse gavene, så det mange potensielle konflikter her. Det potensiell konflikt mellom en hyrde og en evangelist. En hyrde som vil beskytte flokken og verne flokken, og som oftest mest opptatt av det som foregår innenfor disse fire veggene. Mens en evangelist som egentlig helst vil ut av disse fire veggene, kanskje, og få inn flere folk. Eller en profet som kan gjerne si at det viktigste vi gjør, det bønn. Det viktigste vi gjør, det å bruke tid I bønn. Å følge Guds vilje og bruke tid I bønn og faste. Mens en lærer kan si, nei, det viktigste vi gjør, det bibelkvelder. Og så har du bibelkveld opp mot bønnemøte, og så blir det en sånn kniving, hva det viktigste her? Eller så har du apostel som har dette fokuset med å nå ut og mobilisere for å nå ut for kirkeplanting, for forskjellige ting. Og disse tingene kan enkelt skape gnisninger I en menighet. Og det som faktum, det jo at vi alle sammen, enten du kjenner deg igjen, det kan du kjenne igjen I flere av disse, og kjenner at dette gir mening, eller dette på en måte forklarer litt måten jeg tenker på. Kanskje du har vært frustrert på menigheten over lang tid fordi at vi ikke har nok fokus på dette og dette. Så kan det hende at du sitter med en gave som kanskje ikke menigheten har så mye av, eller ledelsen har så mye fokus på, inn mot forskjellige tiltak for å nå mennesker, eller for å nå familier, eller for å bruke tid I Guds ord, bruke tid I bønn, og så videre. Så kan du sitte med noe. For det som faktum, det at vi alle sammen, vi ser Guds rike, Guds misjon og Guds menighet med forskjellige briller. Og det gjør jo at når du ser det med forskjellige briller, så ser vi ting helt forskjellig. Det vil ikke si at de brillene du har på deg er fullstendig rett. Eller de brillene jeg har på meg fullstendig rett. Men det vil jo si at du har fått en gave til å se og ta et fokus I Guds menighet som kanskje ikke din nabo eller den du sitter ved siden av har. Og så er jo nøkkelen her. For det at som i veldig mange andre ting, så prøver jo vi å få alle folk til å komme bak våre egne briller og se verden gjennom våre øyne. Ja, men folk må jo se hva jeg ser, og så må de skjønne at dette er jo viktig. Eller at dette er det viktigste. Men det Paulus skriver, det at vi må finne enhet i disse forskjellige forskjellighetene. Og ved disse forskjellige blikkene. Det vil si at det er ikke personen som kjenner at, okay, gjenkjenner dette på fet. Dette med at bønnemøter er viktig. Dette med at lovsang er viktig. Dette med at vi må følge Guds ord. Vi må være i Guds ord. Og så videre. Så er ikke alltid målet til den personen å få alle andre til å tenke slik. Sammen med evangelisten som kjenner at vi må nå nye mennesker. Vi må gjøre det vi kan for å nå nye mennesker. Vi må invitere, vi må få. Så er heller ikke hans mål å få alle til å tenke slik. Men han er blitt gitt, og de er blitt gitt disse gavene for å utruste de hellige til tjeneste. Det vil si at profeten må peke på disse tingene, sånn at de som har en annen og ikke har det blikket, kan få opp det blikket og se det også. Men vi må også holde på de andre gavene. Så jeg tror det er så utrolig viktig at når vi snakker om disse tingene, når vi snakker om nådegaver, så er det kjempeviktig at ja, vi skal bruke de til å hjelpe andre å se det som vi ser, eller den viktigheten, eller det fokuset vi har. Men samtidig så må vi erkjenne at det fokuset er en av fem fokus Jesus har gitt til Guds menighet. Så Jesus, han er alle disse. Jesus, han er apostel som sier, gå ut og gjør verden til mine disipler. Skap en bevegelse, disipler. Dere har sett hva jeg har gjort. Dere har sett at jeg har tjent dere og disippelgjort dere. Gå og gjør det samme og skap den bevegelsen som skaper og som fører til misjon. Jesus, han var også profeten som sa til de religiøse lederne når han kom inn i kirken deres, at mitt hus skal kalles et bønshus. Slutt med det dere drev på med. Mitt hus skal kalles et bønshus som pekte på ting i menneskets liv, som kalte de til omvendelse. Og Jesus, han var evangelist som sa at jeg er ikke kommet for de som ikke trenger legedom. Men jeg er kommet for de som er syke. Jeg er kommet for de som trenger legedom. Jeg er ikke kommet for de rettferdige, men jeg er kommet for de som trenger legedom. Og han var hyrde. En perfekt hyrde som legger ned sitt liv for flokken, og som brydde seg om flokken sin. Og han var lærer, som underviste, som kalte de og gjorde at de forstod det gamle testamentet, som gjorde at de skjønte, ja, det var det skriftene snakket om når han gikk for eksempel med Emmaus-vandrerne og gikk med de en hel dag og la ut hele gamle testamentet for de. Og hjertene deres brant fordi at de hadde fått sett og fått åpenbart skriften. Utfordringen er at Jesus, han har gitt oss alle disse gavene. Men alle har ikke alle. Vi har litt av forskjellige. Og det kan hende du kjenner deg igjen i noen av de, det kan hende du kjenner deg igjen i flere av de. Poenget er at vi må i en menighet finne en vei og en måte å snakke på som gjør at vi anerkjenner disse gavene i hverandre, og som gjør at vi ikke kniver om hva er det som er viktigst. For det er mest sannsynlig det du tenker er viktigst i Tremor-kirken. Det er ikke sikkert alle andre tenker er viktigst. Men det kjempebra at du tenker at det er viktigst. For vi trenger det drivet for, for dette. Meg og Christian er et kjempegodt eksempel. Christian, han er den som pusher meg mest av alle på å nå ut til mennesker. Christian, han har noe i seg i forhold til dette med evangelist. Og det vet dere, når han prater, og når han, når konfirmanterfamilien var her forrige gang, og det var kanskje mennesker som ikke tror, han bare kjører på. Gode grunner for at Jesus stod opp, kjørte han på. Og bare, ja, hvis du ikke... Så han har noen der. Og det kan hende han kjenner at, ja, du, Fredrik, det er litt vanskelig. Hvis jeg tar med naboen min nå, så skjønner ikke de bedre hva du sier. Og så kan det være gnisninger mellom meg og han. For jeg kan kjenne på en annen gave. Og så kan disse tingene her kan skape sånne gnisninger som gjør at vi ikke er klar over det. Og i husgrupper eller forskjellige ting. Så jeg vil at du skal være veldig, veldig klar over det. For jeg tror at i tiden som kommer, så må vi bruke gavene enda mer. Og jeg tror at, og jeg ser det også i den liv- og fellesskapgruppen, at dette kommer mer og mer til syne. Folk reiser stemmene sine om hva de brenner for. Og da må vi ha rom for det, og møte det på en forståelse av at dette er viktig. Dette er noe Jesus... Det var ikke deg. Har gitt... Jeg håper det gir mening. Jeg tror det er kjempeviktig. Og jeg tror det er en vei å gå for å kunne finne den enheten Paul snakker om. Så det jeg vil at dere som er i husgrupper, det jeg vil at dere skal gjøre, det er å rett og slett snakke om disse tingene. Ikke begynne å liksom si at jeg er den og den og den, eller på en måte kategorisere seg selv, men det går an å si at jeg kjenner meg igjen i profet, eller jeg kjenner meg igjen i evangelist, jeg kjenner meg igjen i lærer, eller hva det måtte være. Og det kan hjelpe deg å finne litt, hva er det du egentlig brenner for? For å sette for eksempel, jeg husker det så godt, når jeg var i Australia, så var jeg på en base der, ungdom med oppdrag. Og baselederen, han var en veldig tydelig evangelist. Alt han snakket om, det var å nå mennesker. Utrolig inspirerende å høre på. Han var på gaten og nede på stranden og snakket med mennesker om Jesus hele tiden. Og han som ledet studiet som jeg gikk på, han var en veldig tydelig bibellærer og trivdes mer i en sånn setting som dette. Og så husker jeg at de snakket om at, ok, hva hadde skjedd? For det var litt sånn gnistninger på den basen. De som var i det sporet tenkte at de som studerte Bibel var bare opptatt av kunnskap og ingen praksis. Og litt motsatt så var det at de som gikk på gaten, de hadde for lite kunnskap og for mye praksis. Det var på en måte det som var på en måte gnistningene, satte litt på spissen. Og så gikk de opp, og jeg husker de hadde snakket om, hva er det sånn at han læreren hadde spurt han andre, han spurte, er det sånn at for at jeg skal føle meg god nok som kristen, så bør jeg være på gaten hele tiden, sånn som du er? Og så sa han typen at, nei, det gir jo ikke mening det, for da er jo det ingen her som underviser disse studentene. Og så sa han andre at, ja, for gi det mening at du skulle vært og undervist, hadde du trivdes med det? Altså, hva hadde skjedd hvis vi hadde byttet en måned? Og så sa han englisten at, nei, det har jeg ikke, da skulle han undervise Jesaja, han andre typen. Og så sa han, nei, det høres ikke veldig kjekt ut. Og han andre, han sa, nei, jeg har ikke veldig lyst til å gå på gaten heller, jeg er ikke så veldig, føler ikke meg så komfortabel med det. Og den samtalen, når de delte om det, var veldig sånn klargjørende for oss i de gnistningene som var på basen vår. Fordi at hvis du hele tiden i en menighet skal gå og tenke, jeg er ikke god nok fordi at jeg tenker ikke sånn som eller gjør ikke sånn som den og den, som virker å være mer åndelig, eller virker å være mer og mer sånn, så vil du hele tiden gå og føle på at du ikke strekker til. Og etter jeg hadde den undervisningen på leiren, så var det en som, som jeg snakket med, som sa at, det ga så utrolig mye mening, fordi at jeg har kjent på så dårlig samvittighet over at jeg ikke er så opptatt av bønnemøter, eller at jeg ikke er så opptatt av at vi skal lese Guds ord. Men jeg kjenner på dette og dette og dette. Jeg er flink til dette og dette. Og så fikk vi snakket godt om det, og så sa jeg bare til henne at du må jo bare være frimodig i det Gud har gitt deg. Og så må du la deg inspirere av alle andre, men ikke la det bringe deg til mismot og dårlig samvittighet. For sannheten er jo at hvis du går og på en måte sikler, eller på en måte ønsker en nådegave som er her i menigheten, som du bare, skulle ønske jeg hadde det, ser på den eller den personen og tenker at, skulle ønske jeg hadde det, så sier Guds ord at du har den nådegaven. For den nådegaven er jo blitt gitt til ditt fellesskap. Og det er jo det som er hele poenget med disse nådegavene. Det handler jo ikke om hvem som har de, men det handler jo om at menigheten har fått de. Og det vil jo si at hvis vi ikke bruker de, så frarøver jo vi i hermetegn resten av menigheten. Fordi at de er jo gitt, ikke for oss selv, men for menigheten. Så ha med dere de perspektivene. Og vi tenker fort at noen gaver er mer åndelige enn andre. For eksempel gaver som barmhjertighet. Gaver som ledelse, som vi snakket om forrige gang. Virker ikke være så veldig åndelig nødvendigvis. Men de er like åndelige som disse andre gavene som vi tenker kanskje er kjempeåndelige. Som tungetale og tro, eller jeg vet ikke hva folk tenker, er åndelig. Så denne dårlige samvittigheten av å aldri strekke til, av å føle at den ikke har den og den gaven, det må vi legge vekk. Og så i stedet for, så kan vi la det inspirere oss, og vi kan la det føre oss til bønn. At Paulus sier jo søk de åndelige gaver. Men vi må ikke gjøre sånn at det gjør at vi ikke føler oss gode nok, eller at vi har nok av disse gavene. Så det er ingen åndelige, det er ingen gaver som er mer åndelige enn andre. Og disse gnistningene er... Jeg er veldig glad for at, og jeg håper at dette går dypt ned i oss, for jeg tror at i årene som kommer, så vil vi møte på dette enda mye mer. Enda mer. Men hvis vi er klar over disse tingene, så kan vi i stedet for å si at ja, men det du driver med er ikke så viktig egentlig, det er dette som er det viktigste, så kan vi i stedet for si at vet du hva, jeg har fått nåde av Gud til å ha dette fokuset. Men takk Gud for min søster som har dette fokuset og som brenner for dette. Selv om jeg ikke brenner så mye for det, så er det like viktig. Og så, som vi leste i begynnelsen her, om i vers 11, nei, vers 12, så er det grunnen til at Gud har gitt lederskap i menigheter. Hvorfor? Ikke for å herske, ikke for å styre, men vers 12, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapene til ham, og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Så lederskap er gitt for å utruste de hellige. For at vi skal finne disse gaven her og kjenne at okay, det er dette det er dette jeg kjenner på, det er dette jeg brenner for. Og når du, sammen med din gruppe, eller sammen med noen du stoler på, kan snakke om dette, og kan kjenne igjen i ting, så kan det være mye lettere for deg å kanskje finne litt mer av din plass. For eksempel var noen som kjente seg veldig igjen i denne evangelist på leiren. Og har alltid, det gir mening. Det som er viktig, det er at mennesker kommer til tro. Det er det en tenker, og det er det en alltid har tenkt. Og så sto det noe med alfakurs her. Og så bare, det har jeg lyst til å være med på. Velkomne, så kjørte på. Og så kan du kjenne deg igjen i noen andre, og det kan hjelpe deg å finne litt av den veien Gud har for deg i menigheten. Uten at det blir noe sånn individualisering som vi snakket om forrige gang, men at du finner mer av hva er det du brenner for. Både innenfor menigheten, men også innenfor Guds rike, og så videre. Jeg tror vi må gå mot en landing her. Det er alt for mye notater, vet du. Det er jo det er for stort tema, vet du, til å dekke. Men ta det med dere inn i gruppene. Snakk om dem. Og oppmuntre hverandre. Og det som ofte er greien, det er at det er ikke alltid du ser selv din egen nådegave, men ofte brødre og søster rundt deg kan se det, og peke på at oi, jeg tror kanskje du kan kjenne igjen i dette og dette, eller jeg ser i hvert fall dette og dette. Når du snakker, så har du dette profetfokuset, dette med at vi må følge Guds vilje, vi må be, vi må være i bønn, og så videre, eller evangelist, eller hva det måtte være. Så ta det med i gruppene deres. Jeg har en ting til jeg har liksom praktisk hvordan finnes sin nådegave, som jeg skal gå gjennom kjapt, og så skal vi avslutte. Nummer én, kunnskap. Du må kjenne til nådegavene. Du fikk litt av det forrige gang. Nå får du litt til. Men det er mye, mye mer å si om nådegavene. Så der finnes det undervisning og bøker og så videre. Nummer to, spør. Hva er det jeg har lyst til? Hva er det som gir meg glede? Hva er det jeg brenner for? Og kanskje et av de beste spørsmålene er, hvor er du mest kritisk til dagens Tremorkirken? Det er et veldig godt spørsmål å spørre. Når du snakker på en måte negativt om det går helt fint, om Tremorkirken, ikke at den skal gjøre det, men hva er det du snakker om? Er vi for dårlige på å nå mennesker? Eller er vi for dårlige på disippelskap? Eller er vi for dårlige på bønn og faste? Eller er vi for dårlige på kirkeplanting? Hva er det du snakker om? Hva er det du liksom bare, jeg skulle ønske de liksom hadde litt mer fokus på det? Det sier sikkert veldig mye om hva er det som er på innsiden din, og hva er det Gud har gitt deg. Og det vil vi høre om. For det er ikke sikkert vi ser med de brillene du har. Vi ser med de brillene og den mangelfulle delen av de brillene vi har. Så spør deg det. Bønn, be Gud om å lede deg inn i oppgaver som han har for deg. Oppgaven kommer ofte før nådegaven. Be Gud om å lede deg inn i noe, og vær tro i smått. Søk forbønn, eksperimenter, og så evaluer. Gjerne med andre i gruppen. Om det gir på en måte, om det er frukter av det, om du trives med det, om det er vekst, om mennesker blir møtt når du vandrer i de gavene. Be om andres vurdering, tilbakemelding fra andre mennesker. Spør om høres dette ut som at noe som kan passe for meg. Ok. Vi må avslutte. Vi tar og ber til slutt. Her er vi. Vi ber om at dette må bli, om at dette må få plass i menigheten vår, Herre. Herre, vi ber om beskyttelse fra disunity, at det ikke er enhet, nå når nådegavene trer fram. For en av utfordringene å snakke om nådegaver, Herre, det at ulikhetene blir ofte større hvis vi ikke er klar over disse tingene. Når vi finner våre gaver, når vi finner våre fokusområder, så kan det fort bli uenighet. Herre, jeg ber deg om at du må beskytte vår menighet, og at du må komme med din enhet på tross av dette enorme mangfoldet som kan være når nådegavene blir tatt i bruk, Herre. Herre, kom med din enhet, Herre. Kom og fyll oss med din enhet. Herre, hjelp mennesker å finne sine nådegaver. Kall på de, utrust de. La de få kjenne at du vil tale til de, Herre. Du vil bruke de. Gi de frimodighet og tro til å stå i de gavene de har fått, Herre. Herre, vi bør imot all sånn sammenligning på gavene. Og Herre, vi bør imot all dårlig samvittighet for å ikke ha disse og disse gavene, eller for å ikke være åndelig nok, og så videre. Herre, bare hjelp oss å finne vår plass, og finne vår identitet i deg, ikke hva gaver vi har, Herre. Herre, ber om at samtalene i husgruppene må bli fruktbare, om at du må tale. Det ber vi i ditt navn, Jesus.